Cops. Þetta var, já, en já, ég held að þetta hafi verið svolítið í Bandaríkjunum.
Nei, 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 nei.
Koma líka.
Já, já, já.
Þetta er bara svona sleikjóð og kökur.
Þetta er svona litli kökubita sem er búið að hjúpa á eitthvað. Þetta er alveg trendan þá í dag, þarfstu að kaupa þetta. Eða gera það sjálfur.
Og ég veit að þetta kom hérna og fór mjög hratt. Það var djúskúrin frægi.
Já, Kristín, segðu okkur meir það.
Ég hef djúsað, ég djúsaði, ég sko
að áður að bara segja fólki.
Ég hef aldrei heyrt þetta.
Ha,
fór Kristín á djúskur?
Hefur aldrei heyrt, já, býttu aðeins. Og þú heldur, ok, you're in for a treat.
Ha,
og allir hlustuðu sem vita ekki aðeins. Fór Kristín á djúskur, nei, Kristín fór á miklu meir en djúskur, sko. Þetta, ég held hún eigi heimsmyndið.
Hefðu, ég horfði semst á heimildamynd sem heitir Fat, Sick and Nearly Dead.
Ok.
Og bara random, þetta var bara óvart að ég einhvern veginn rambaði nú þessa mynd. Og hérna, hann sem sagt hérna var hérna svona eitthvað búin að vera einhvern veginn á einhverjum lifjum okkur og vildi svona taka til í hérna mataræðin sínu aðtöku hvort hann geti losna við sína einkenni út frá því. Og ég bara, herri, þetta sniðugt. Hann bara kynnti sér safa vel og djúsaði og bara, þú veist, að í myndinu var þetta ekkert veð, skilur. Nei, og hann djúsa. Bara og hann í að blanga tíma og hann svona, hérna, einmitt læknaðast það sínum einkennum og eitthvað og bara, þú veist, leið vel og ég eitthvað geðvegt gerði það, var að fara, þú veist siglingu og eitthvað, ég bara, herri, þetta flott leið Herri, tveir mánir djúsaði ég, Ríkarð, Óskar
Á þess að borða mat?
Ég borðaði þess að sjálfsögum mat
Nei,
skilur, grænmeti, ég borðaði grænmeti í tvo mánir
Hún setti allt í vél, djúsaði í 60 daga
Og það var hæðilegt í mælgi með þessu
Og fekkst þau ekki einu svona eina pítsu
Hún fekkst þau ekki bita epli
Ég beit ekki neitt í tvo mánuði
Beit ekki í neitt
Og svo þurftir eftir það alveg í svona tvær, þrjár vikur Bara þú veist að borða að stappað avokadó Og þú veist bara egg Og þú veist að tyggja allt Því þú veist að setja allt kerfið aftur í gang skilur
Ég djúsaði
Pakkmannin hann inni var náttúrulega bara sofandi
Ég djúsaði þrjá daga
Ég gerði það líka einu svona,
Ég viðkenni það alveg að þú veist, ég fór alveg bara einu sinni í gólfi og bara gréta því vorkendir sjálfri mér sem ég geta
Nei, sorry, ég get ekki vorkendir
þetta er þessi pæling
En mér finnst þetta samt vera þetta var, þetta
En hvað gerði þetta fyrir þig?
Þetta er karakterlýsingaður, sko, þetta er rosaleg karakterlýsingaður að þú tekur eitthvað fyrir
Já.
Og þú ert aldrei að fara að hætta þig, sko Þú veist, en þetta er líka svo
Er ég það þverja það ákvörðin?
Þetta er svo mikið þrjóska hálfari hellingur
En sko, en ég ætla samt að gefin að hafa tollat í 6-10 dag
Það er ótrúlegt Og þú veist, en það er samt líka bara hálsjúkt
Já, þú veist, það fyrir einhver 20 kíló Þannig en svo fór ég beint til Ameríku, þú veist Þú komur okkur 10 bara í þessum 2 vikum aftur tilbaka sko. Þannig að hérna þetta var svona bara frekar testament að ég gat gert Þetta.
En þú eru
að
horfa tilbaka Kristín líka
já,
að sjá
eftir Já, þetta var hæðilega leðalegt sko Þetta var, þú veist, janúar, februar, jújú Þetta var alveg, þú veist, fínt bara því að var ekkert að gerast heldur Ég var ekki að missa neinu
nei, nei.
Þú veist, þannig að hérna, það var fínt að gera það þá En hérna
Ramalistæðin, þá varstu bara djúsa
Nei, ég beðið þanglilega að búa með hann vissulega
okay, okay.
En þú veist, þetta er ekkert skemmtilegt sko En þetta sýndi samt alveg hvað maturinn er líka geta gert mjög slæma hluti á okkur, sko.
En þetta er ekki holt, Kristín, er það nú?
Nei, þú veist, þetta er ekki
Tveir mánuður og tjús.
Sko.
Já,
að því að... Líka það að því að þú veist, mér sellir í ógeðslegt og Já. Eitthvað svona, þú veist, þetta var bara græn epli, kál, sítrónalæm, þú
veist. Rauðrófann og...
Já, þetta var rosa einhæft, sko. Þú veist, þannig að hérna, þetta er ekki gott, mæla ekki með.
Hérna, sko, ég man eftir kúr sem mamma prófið, danskúrin.
Já.
Hvað var það aftur? Þetta var eitthvað...
Maður heyrði aftur þessu. Svo var allt í henni pasta geðt holt. Það fór allir að bóra pasta.
Já, þetta er búið að fara í allar.
Þetta er búið að fara í allar ringi, maður.
Allar ringi, sko.
En nummer 1, 2 og 3, eitthvað heitir kúr.
Já.
Og vitum við að það er bara... Það er yfirlt svona...
Þetta er svona quick quiz fix.
Já.
Skammtíma.
En flestir í dag segja að hérna, svona besta matræði til að vera á er þetta Mediterranean matara sem er svona
Já, það er gríska stöðum.
Já, þú veist, þá er þetta bara einhver samblanda af, þú veist, fisk og ólöfum, græmmeti, fetaost
þú veist, þetta er svona fytur.
Já, einmitt, en hérna allt svona létt lítið, þarna enn og aftur, lítið að kolvetnum Kolvetnin fylla mann ég held að ég er alltaf að byrja á því að borða bara prótin
Setur
restin og nú
Fyrir fólk sem til þess að æfir mikið þá er mér nöðsöld að vera að borða kolvetni
Já, en þú veist, þeir vilja meina það Þegar þú horfir aðeins svona tilbaka
Já.
Þá eru kartöflunar og brauðið búið til sem fylliefni fyrir okkur Þegar það var í harðindónum skilur, Já, það var engin hérna back in the day bara, hvar er brauðið?
En ég heyrði sko
Það var bara ekki til
Nei, en ég heyrði samt ekkert um að sko, það var einhvern
aðeinskafræður
sem talaði
að
má ekki
neinum plöntum.
Nei.
Það var ekki úti í náttúrunni.
Já, brauðið samt.
Nei. Þú veist,
brauðið er bara gert
og kveiti og...
Já, já.
Þú veist, þetta er allt unnin vara. Það er, sem sagt, pointi með þessu. Já. Kartöflur, vissulega.
En minna, egg og kveiti er bara pasta, skilur.
Já, að það sem sagt, pælingin er...
Ítalningi, skilur.
Pælingin er, já, að því það er miklu hreinna, þú veist, matvaran er hreinni.
Borða bara kolvetni, sko.
Og hreyfa sig.
Það var nefnilega einhver næringafræðingur sem sagði að við þurftum líka aðeins að passa okkur í umræðinu kolvetni, því hún er orðin allt og neikvæð.
Já, þeir eru bara hreinna hráumni, heldum við, léttara.
Danski kúrin er að borða sko mikið eftir næringatöflunni eða mikið að græmmeti kjöt og fisk mjólkurvörum og kornmeti en engan sykur það er danski kúrin
okay. Herjá, þetta var já, ágæti sigurferðum kúra klukkan orði níu og mér þess að fimm mínútum betur og næsta klukkutíma þá ætlum við meðal að svo áfnum fyrir síman við ætlum að gefa bíómiða
Herðu, geðvegt
Eða ekki?
Jú
Peter Jackson kemur
War is upon us
Lord of the Rings, The War of the Rohirrim Dýfðu þér aftur í hinn goðsagnakenda ævintýri heim J.R.R. Tolkien og upplifðu orustunum Helmsdýpi
When the songs of this day are sung When the names of its heroes are read
Mynd sem þú verður að sjá í bíó Lord of the Rings, The War of the Rohirrim kemur í bíó 5. desember
Ræfingur kalkútt, skinka, stökk bacon, bráðinastur, fert græmmeti og sósur eins og þú vilt Sjáumst á Subway
Það býður þið nýtt tilboð í jóladagatali IKEA Kíktu í pakkan í versluninni og á IKEA.is
Hörðu pakkarnir fást hjá Sindra Og núna líka hörðustu gjafakortin, fullkomlega rafræn og sjálfvirk og þú þarft ekki að pakka inn. Er nokkuð betra? Sindri Smiðurvegi og sindri.is
Lavazza búðin í Hagkaup Smáralind færðir ekta ítalska kaffiupplifun. Einstakt úrval og skemmtilegar gjafavörur fyrir kaffiunuturna í þínu lífi. Njóttu. Lavazza.
Vorverk Vestur Mosfellsbæ Næg bílastæði Vorverk.is Dekk og flottar felgur Dekkasalan Dalsbrunni 16 Hafnarfirði Dekkasalan.is
Brennslan Í samstarfi við Subway og Klaka
Wake up, wake up, wake up Rise and shine It's morning time
Brennslan á FM 957
I didn't think you would understand me How could you ever even try? I don't wanna tiptoe, but I don't wanna hide. But I don't wanna feed this monstrous fire. Just wanna let this story die. And I'll be alright. We can't be friends, but I'd like to just pray. You cling to your papers and pens Wait until you like me again Wait for your love, my love I'll wait for your love Me and my truth, we sit in silence Baby girl, it's just me and you Cause I don't wanna argue, but I don't wanna fight My tongue, you think I'd rather die You got me misunderstood, but at least I look this good You cling to your pain
to just pretend. You cling to your papers and pens. Wait until you like me again. Wait for your love.
Já, brennslan heldur áfram hér á miðvikudegi og já, við erum komin með já, góðan gest
heldur
í stúdíóið. Við erum komin til okkar áður og við vinnumst vera happa fyrir hann.
Já, það er einhvern veginn þannig. Hann
er eiginlega...
Nei, það er samt bara orðið góð hefð að þegar þessi tilteknum aður er að fara að etja kappi í sínu sporti. Þá mætir hann innan til okkar, þetta er okkar langbesti boxari, Kolbeinn Kristinsson, The Ice Bear. Ertu velkominn?
Takk fyrir, takk fyrir.
Herðu, það eru stóru hlutir. Það er núna bardaginn á laugardaginn, er það ekki?
Jú, laugardaginn, ég veist ekki.
Já, sko, fyrst árum við byrjum að vaða, því núna síðast, þá vorum við að tala bara, þegar þú ert komin í, þegar, þá vorum við að ræða, þá vorst í 14-0.
Já.
Þegar þú kom síðast ekki, eða varst
þetta? Já, þetta ég kom
í svo. Já, veistu, fyrstu 15-0.
Já, 15-0. Já. Nei, Ég 16
núna. Núna eftir 16. En þegar þú kom síðast, þá varst þú 15.
Já, 15.
Og ég var svona pæli og ég var að spyrja alltaf sko hvað meinar á hverju ertu þá ekki bara fá the big bucks í Madison Square Garden, skilurðu?
Bíddu, ertu hérna ertu með 16-0 í rekord?
Já.
Já.
Ósigraður sko.
Já,
og við vorum að velta í fyrir okkur hvernig að getur þá gengið upp að þú sért ekki bara að þú veist boxa við á bestu. Hvað þarf að eiga sér stað og eitthvað? Og núna, og það náttúrulega bara, þú segir þessi, svo talaður þá að það væri rosa mikið svona, þú ert að koma þér alltaf rosa mikið inn, þetta rosa mikið löglýsing líka og eitthvað svona en núna ertu að, sko, að því þá varstu til þess að berjast á þriðjudegi sem var galin pæling, einhvern veginn, á þriðjudagskvöldi núna ertu að lögudagskvöld, þú ert í Mekka, þú ert í Vín, sko eða ekki, í Austurríki, þú ert í mínu frændum mínum
Þú
ert í að frændum
hans brotis, ymmit Er þetta stærra, heldur hún, er þetta aðeins að stækka núna eða? Þetta er risa kort,
sko,
En ástæðan fyrir þú kannski ert komin í 16-0 er að þú ert helviti höggfastur og sem er vel með sendi okkur hérna skilaboð og greinlega búin að fá að finna fyrir því
Það ég sá það á stóri, það iljaði mig mikið hjartarætur þegar þú hamraðar hann
í magan,
já,
það var mjög gott
En hann var samt með hlíf sko, en hann fann samt fyrir þessu
Það er svo margir glaðir fyrir þess að kýla
En þú veist, þú varst ekki líka bara í svona 50% hana og varst ekki eitthvað og fórst ekki all in bara í þitt fastasta högg hana
Ég tók svona aðtök ákvörðun, ég ætla ekki að rústa mér hendir eða taka upp eitthvað vídeo sko.
Svo er það En hérna, 16-0, þetta svakalegt Akkur ertu ekki bara að fá fólkinga heim til að berjast við þig Er það kannski bara, erum við ekki með
Það má ekkert berjast við því
okay.
Ég er bara hálflegt
Það er ennþá þannig
Það er ennþá þannig að bara í landslöfum er bara bannað að boksa hnefalíkum, atvinnhefalíka
En hafið þið sett einhver þunga í það að láta breyta því eða?
Það er verið að berast fyrir þessu
Já.
Fá okkar hérna, eitthvað frumvörp og eitthvað út
Ok, en má svo... æfa bara ekki keppa
Já,
okay.
við erum rosa boring með þetta
Já, þetta er svo skrítið
Þetta er ógæslega skrítin regla
Það má boksi norðu kóri, sko
Einmitt Það er hörkubúst
Það er í því sko
En sko, Riki spurði hérna, hvað ertu stór aftur?
1.98
Þannig að menn sem þú ert að berjast við Eru þeir allir í svona svipari stærðagráð og þú er það meira kannski svona boltar?
Það er alveg mismunandi Gæðins ég fara myndi núna að hann er ekki það stór
Nei
80 ykkur svolis
Já, vau
En þess að, þú veist, 127 kíló
Hvað er það þungu núna?
118-19
Já, ok
Hann bara bolti sko
En ok, segjum að þú rótir hennar gæja og bæðu vegi hérna andlitið á sem gæja, hann inn með svona pínu
Rótarlegt
andlit sko Ef þú klárar hann, ég meina hvað er þá að fara að gerast? Ertu þá að fara að stækka brandið og eru þá að fara að koma tækifæri í svona stóru?
Já, það er bara planið, þá er komið það hátt að ég get verið að fara fara að tala við stóru promóturinn á Englandi mér með hérna, sem voru með Joshua og alltaf þá gæja sko. Og þá er komin inn, þá geti ég fara að hafa samtölu við þá eitthvað díl sko.
En tölum þá sko, að því það er eitthvað styrkleiki ekki? Ertu með eitthvað sæti á okkur heimslista?
Já, heimslista núna í 85 eða eitthvað
Já, ok 85.
Já, þannig að ég hoppa alveg nær 50
Ef þú klára þetta?
Já
Ok, en hérna bara möguleika neinir, þú veist, fyrir bara gambling mann eins og mig, þú veist, ertu favorite í þessu það?
Já, ég veit segja það,
okay. Já, veist.
Hvað rekord í þessum gæði, veistu það?
8-1, 7-rótök
Ok, já, hann fastur fyrir
Hvað ertu með mörg rótök?
10
Vá wow.
En þú ert væntanlega með tölvöld lengri faðum til þeim, heldur hann?
Jú
Út frá stærði
Stærði og lengri og...
Er það ekki þægilega fyrir því? Þú eru út að keppa við þessu anstæðinga Hvar viltu hafa þá, skilur
við? Já, vill hafa bara fyrir utan
Já
Svona, svo veist, ég maðurinn og hann nöti, skilur
við Einmitt, þú svolítið að halda þá Þú ert að ráða fjarlæðinni, basically Já. Það svona þinn kannski styrklegi í bóksinu Já,
láta hann labba á höggi mín og
Já.
Hvað hérna, þetta á laugardaginn ekki?
Laugardaginn
Klukkan hvað cirka að fara í hringin?
Þetta um kvöldblæði Milli 6 og 8
Ok
Og þetta sýntu míningarinnum
Það
Ég mitt með gjafaleika á Instagram
Ok
Sem ég að gefa 25 skall í míningarinnum
Næs
100 skall á kúlbett Og bara, þú veist
Okay.
Follow og komment
Og bara borð á míningarinnum
Borð á míningarinnum með bjóra og vængjum
Geðveikt
Geggjað maður Jón. Og hvert, bara fer fólkinn á Instagram sína þína?
Já
Og þú heitir á Instagram? Út?
Ég fer á morgun
Já.
The Iceberg Kristinsson
The Iceberg Kristinsson á Insta Það við hvertum sem flestir til að mæti míningarinn
Hvað þetta marga lótur?
8
Ok, hvenær stefnir á rótan?
Ég vil segja svona 2.5
Ok Leif ykkur aðeins svona dansa
Stuðlar þín alltaf smá svona, góðu stuðlar
Þriðja lota væri svona pínu sexy hendá
Já, veist, eða bara sett á rótök Það alveg doblar penningi eins
Já, já, visla Visla
Ég fylgjast með Við ætlum að Já, hvetir sem flesta í svo aðeins Að fara í míningarinn og horfa Það heima öllu barða í þetta Íslandin Gleimist, Kolbeinn Kristjánsson The Ice Bear, takk fyrir komin á gangi Takk fyrir
FM
Don't want a lot for Christmas There is just one thing I need I don't care about the presents Underneath the Christmas tree I just want you for my own More than you could ever know Make my wish come I'm
þetta ljósulegri og spóka mig gamla hverfi ég hef verið veri ég seti ljósulegri og spóka mig gamla hverfi ég hef verið veri seldi purple tvei mín lýr eins og laufi lín Það getur verið fín, en þetta ekkert grín, nei Þetta real life, hugsa einhvern til fín, næst Alla mín, bitch, allt þú fín, na-na-na Ég finn að alltaf að finn, na-na-na Þar mitt að komið sér til skil, la-la-la Því ég held þessu neri, í annari byrri Kærandi minn heim, yeah Ég set að ljósa læri Og spóka mig gamla hverfi Ég hef verið veri, Fiji, með þenni að fyrir mínir Rófir á stýri, skoðir á skýði Skrákandi pýri pýri Liði, lándin í löndunum Úrbeint úr umbúðum Feburt á fullbúnum Ég er svo fucking cold Sama hvað þið spyr ég Ég held að sér neri Í annari byrri Kærandi minn heim yeah. Ég seti ljósa læri yeah. Og spóka mig gamla hverfi
Já, herri, við ætlum að opna fyrir síman Núna á morgun Þá mynd að koma í bíó Og þetta ný Lord of the Rings mynd
Já.
Sem að koma í helstu kvikmyndahús Sambíóna Og þetta frá sjálfum Peter Jackson Og sem gerði Lord of the Rings myndnar upprunnlu Lord of the Rings, The War of the Rohirrim
Já, treystu mér, ég þurfti að lesa trailerin
War of the Rohirrim
Já, þetta minn sem gerir 183 árum fyrir atburði hinnar upprunnlegu hringadróttin sögu Mett. Og það sem svolítið skemmtild í þessu að þetta animated þetta teiknimynd
Já, samt bönnur en 12 sko
Já
Þannig að þetta gul teiknimynd
Já
Og hérna, þetta athyglisverð pæling sko. Ég var eitthvað svona aðeins að sjá trailerin Þetta svona svolítið, þetta ekta dæmi verugla bara fyrir þessa Lord of the Rings fanatics sko.
Það nefnilega málið sko. 512-0957 eða viljið skella ykkur svo við erum að gefa að opna með það
Já, opna með það
Já, bara, geti valið, bara geti farið helgina eða eitthvað svoleiðis
Þið hafið nú ekki tekið þessa myndir það
Nei, ég fór á fyrstu myndunni, ég sopnaði
Það ótrúlegt
Góðan dag, hver hér?
Jæ Jæja, það svona það
FM, góðan dag, hvað heitir þú?
Góðan daginn
Halló, hæ
Hæ
Hvað heitir þú?
Kormákur
Kormákur, hvers von?
Kjastáðrón
Herðu, hvað má bjóða marga miða?
Ég var til í þrjá
Þrír miðar á nýjasta Lord of the Rings
Kormákur, segðu mér hérna hvað besta myndin úr þessum heimi af þessum, hvað, fimm, verður ekki fimm með hobbitanum? Og hvað svona uppáhalds karakterinn?
Í öllum?
Já
Eomir
Hvað segirðu?
Eomir
Hver það?
Hann yfir þetta Rohirrim í, til þess, þú tafar skipan að bjarga hann fyrir rest, þetta bjarmstýp
Veitir, hvað sagður? Ég ekki að heyra rétt eða?
Eomir
Já, ok, það enda rosa, það hérna, það svona svolítið djúft, þú ert greinlega djúft í þess, ertu búin að lesa bækurna líka?
Nei, bara hoppiðan
Já, vel gert Já, vel gert, herri, þú átt þrjá með þetta hjá okkur, þú getur komið að segja og hérna, við segjum bara góða skemmtun
Takkjalega
Góðan dag, hver hér?
Góðan
daginn hvernig þetta? Það er ekki að djóka
Já, takkjalega
Hvað
þið? Hvað stendur þú?
Frutin fyrir hans sko
Á, gett
Ég heyri það maður, hvað ertu að gera eiginlega?
Ég búið vinninni maður.
Já, hvað er þetta að vinna æla? Hvað, hérna, ertu úti?
Já, svo búna.
Já, jú, ertu með okkur í beltorunum?
Herru, ég með í Airpods.
Næs. Nice. Jú, þetta gott. Herru, hérna, hvað nafnið það Jónþór heitir strákurinn. Jónþór.
Og hvað veit strákurinn fá marga með það?
Það verður geggja að fá fjóra með það. Það verður heitir
það unaslegt. Unaslegt að fá fjóra með það,
Jónþór. Það var líka unaslegt að heyri í þess.
Já, ég er að fá uppbólskarater hjá þess að, ég er að fá uppbólskarater.
Er
Jóta? Jóta? Hann að hann hann hann
hann hann hann hann hann hann hann hann hann hann hann hann hann hann hann hann hann hann hann hann hann hann hann hann hann hann
Það
geggja, njóttu við Tökum með
Einn í viðbótt, já
Góðan dag
Góðan daginn
Góðan daginn, hvað nafnir það
Herri, ég heiti Þorsteinn Grétar
Þorsteinn Grétar, Þorsteinn, ert þú mikill Lord of the Rings fan og bara svona af þessum með heimi, allt sem hann?
Nei, bara eiginlega alls ekki, bræði minn það okay. Þeir eru alltaf að draga mig með
Já
Þannig að nú ætla þú að bjóða þeim
Ég bæði maður King Kong og svaf alla myndina, sko
Já, ok, þannig þú ert ekki svona ævintýra mynda típa, eitthvað
Ég að reyna, sko
Já, það vel gert
Ég sé tæki verðist að fara með þá og reyna að njóta með þeim
Glæsilegt, þrýr meðar á þig þá, eða?
Það væri geggja, takk fyrir
Bara klárt mál, kemur að segja á sögulegspreytuna á þínu nafni, bara gjöra svo vel
Dásalett, kæra þekir
Takk Herru þannig að það förum í auglýsingar og svo komið að hinum virta
Við erum að gefa meira líka Gyrgýr Jónþór, hann kveikti gjafa fílingin í mér
Gekkja, kemur í ljós á eftir hvað erum að fara að gefa
Ekki láta kuldabóla býta þig Dyriksson vörur í úrvali Músík og sport hafnafyrði Músíkogsport.is
Veistu hvað ljóminn ljómandi góður Ljóminn betri en ég hugsaði mér Hann hefur ljómandi fjörögna fóður sem fullkominn ljómandi fæðanda þér Ljóminn á skilið það lof sem hann fær Ljóminn hann verkar frá fyrrgon í tær Ef ljóman þú bræðir og ljóman þú snæðir mun ljóminna þeir lífu verðar þér kær
Áttu eftir að búa í Barcelona Áttu eftir að hafa útsýni yfir Gaudígarðinn Áttu eftir að fara í messur í Sagrada Familia Áttu eftir að kaupa ársmiða á Camp Nou Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga
Heim til mömmu jólin Legðu nagladekkin hjá okkur og verum örugg alla leið Þú pantar tíma í N1 appinu, við skellum þeim undir og geymum dekkin þín á meðan. N1. Minnsta mál í appinu.
Þegar erfitt að velja, upplifun svarið. Nú hægt að gefa Óskarskrín rafrænt, beint í símann eða í gafaösku undir jólatréð. Óskarskrín.
Brennslan í samstarfið Mínígarðinn og Hópkaup.
Vaknað með brennslunni Virka daga á FM 957
Forever young.
er topp tónlistastöðin
FM
957. I like the way you kiss me. I like the way you I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this not trying to be romantic. I'll hit it from the back just so you don't get attached.
Kristín, sagðist verið gýr?
Já, ég er gýr.
Hvað hérna, þú sagðist ekki verið hætt að gefa?
Nei.
Hvað erum að fara að gefa?
Ég elska, við elskum að gefa. Við erum mjög duglega að gefa.
Já.
Herðu, það náttúrulega æskastónleikar, ekki núna melgjöndur næsta helgi, við erum að fara. Og þeir líka, ég meina, sko, Rúrik sagði ykkur frá því, þeir eru bara dansæðingum á hverjum degi, bara frá 9 til 1, sko. Það verður mikilagt í þetta og hérna sviðismyndin og sprengjurnar og ég veit í hvað og hvað sem er framöndan hérna og þessi veistla sem verður hana í Laugardalshöllinni 13. og 14. desember verður eitthvað og það eru einhverju örfáir miðar eftir 13. desember sem ættir að fá inn á tix.is á ekki sem klukkan 9 og mér langar að gefa 2 miða
Shit!
Já, ég ekki
Það sann
Það ekki, ég var ekki að gera það stjáfa
Ég var tvo með á æska, þetta risastort sko.
Já
Þú varst að kára lína
Ég meina, þú veist, það búið að vera uppsælt á öll hingikinn Og þetta sem sagt, þetta eina gigi sem ekki uppsælt á
Já Ok, sá aðli sem kemur hér inn Þarf að vera smá æskaðsfan
Já
Ég ætla að lesa upp línu og lægi
Ok
Og þú varst að klára línuna fyrir
mig Ég meina, með að við hvað öll lögin þær erum ekki heila líma Þá verður þetta ekkit ve sko.
Hver hér? Góðan dag.
Góðan daginn.
Góðan daginn.
Eru þið að gefa mig það?
Já, maður.
Mögulega, hvað heitir þú?
Lilja.
Lilja, hvað stóttir?
Guðmundsdóttir.
Lilja Guðmunds. Lilja, ég ætla að lesa upp fyrir texta. Og þú ætlar að klára þennan texta fyrir mig. Ertu tilbúin?
Ok, já.
Svo ég græt og ég græt og ég græt. Já, ég græt, bara græt, bara græt. Já, ég græt og ég græt og ég græt.
Já, nú ég land, sko.
Það?
Ói.
Já, þetta er eiginlega...
Það ekki nóg gott.
Nei, meni, þetta ekkit eitthvað, þetta ekkit í erfiðustu hillu.
Nei.
Er það nokkuð?
Nei.
Nei, ég ekki kveiki allavega, sko.
Þú ert ekki kveiki leið?
Nei.
Leiðilegt, þá þurfum við að halda áfram eða ekki.
Ekki máli.
Ekki máli, takk samt. Við reynum minna að stað. FM, góðan dag.
Góðan daginn,
ætlar að klára lífum?
Góðan daginn
Já, hvað nafnið það?
Hérðu, ég datt út, ég hringi peltornum að
Já, næs.
Hvað spurning eða eitthvað?
Já, hvað nafnið það? Byrjum á því?
Stefan
Ertu tilbúin? Yes.
Já.
Kláraði línuna.
Já.
Svo ég græt og ég græt og ég græt. Já, ég græt bara græt bara græt. Já, ég græt og ég græt og ég græt.
Já. Það svona.
Hvað kemur svo?
Litli gýrin, Stefán, hvað svona þetta?
Já, ég heiti Stefán Birgir Jóhannesson
Geðvegt, Stefán Birgir
Og Richard að fara að skemmta í brúðkaupinu mínu á næsta ári Sendi
Halló, halló Herði, þú sendir bara bóðskort á okkur eigil og við mætum
Já, við bara komum í brúðkaupinu
Já, getið þið ekki sungið eitthvað, gert eitthvað?
Jú, ég pottit, já,
ég Verðið myndin eitthvað? Verðið okkur kúr eitthvað? Talaðið með
Þetta miðið fyrir miðað, Stefán, þú átti hérna að ná ég á hér að
Já, hann kemur hingað og sækja tómið það, jú
Suðurlandsbraut 8
Algjörlega, ekki, ekki
Við lukum innu
Við lukum innu Frábæra dag
Sjömmulegis Ég ekki að tóa yfirbútið, það þú veist, bara hugmynd
Nei, bara, ég þetta morgun Já, við skulum með að tóa morgun
Það ekki
Jú, við erum búin að gefa svo mikið í dag
Ok
Já,
það ekki
Alvöru vatnsfjall leggljós fyrir bílskúrin, sumabústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
Bremsuklossar og bremsuviðgerðir. Kvikkþjónustan, Vagnhöða 5, sími 5-200-600.
In Flames. Silfurbergi. 24. júní.
Tíkin þín á það besta skilið. Þú færð jólagjöfuna fyrir hundin þinn hjá okkur. Kíktu til okkar eða vafraðum á netinu. Gæludýr.is. Glaður hundur, gleði jólin.
Bílrúður, 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 Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
Brennslan, í samstarfi við Subway og Klaka.
Vaknaðu með brennslunni.
Brennslan, á FM 957.
Það er komið að þeim virta.
Vissið þú að abar kúka bara einu sinni í viku?
En vissið þú að selir gera í raun ekki neitt?
Tilgangslösi móli dagsins í brennslunni.
Já, herðu, ok. Kristín bað aðteklisverðan aðteklisvert þema í dag.
Já.
Það sem við vorum nú að gefa miða á Lord of the Rings mynd.
Já, og ég lítið sem ekkert Lord of the Rings. Ég hef reynt hætt, hú veist.
Já.
Ég skal alveg núna með jólin reyna að setja í gegn alveg heila mynd.
Það væri fallegt, sko.
Já.
Þetta er geðveikar, myndir, sko.
Já, sko, ég held alveg að myndin sjálf sé bara allt sem gert í myndinni, sé gegja.
Mm-hmm.
Þetta bara langt og þetta þungt og þetta drungalegt og
mm-hmm.
þetta bara, það það sem bara ég fíl ekki.
Já, já. En hérna eru nokkra skemmtilega staðrendir.
Ok.
Hringadróðinsjöður og náttúrulega höfundur þessara sagna er J.R.R. Tolkien.
Mm-hmm.
Og hann sko, Tolkien sko, hann sko skapaði heilu tungumálin fyrir söguna. Eins og álfamálin, Quenya og Sindarin.
Þú þarfst að hafa mjög frjóan heila til að gera þetta sko.
Nei, pældi þessu, búa til heilan hugarheim. Búa til bara alls konar annað, búa til annað dæmi, bara alveg svo með Star Wars og alveg svo með Harry Potter heiminn og allt þetta dæmi. Hvað þarft að vera með mikið að hlutum á reynu, það þarf að fact-checka allt hann að þetta make sense. Hann búið til tungumál, hann búið til álfamál sko.
Bjó til
Lól
mm-hmm.
Já, hann bjó til bara allt bara varandi þetta sem er bara ótrúlegt. Herðu, Andy Serkis, veitir hvað það er?
Nei.
Leikarinn?
Nei.
Sem að lék náttúrulega Gollum.
My precious.
Já, mitt, sem er svona einhver svona ein vinsalasta eftirherma okkar tíma, ekki? Mm. Allir sem að reyna að negla í Gollum, sko.
Aha.
Já, áttu okay. Gollum ég, Kristín?
Nei.
Maður heyra bestu eftirhermuna en að Gollum.
Hvernig á ég að gera eftirhermu af karakter sem ég hef aldrei hort á?
Já, já.
Mm-hmm.
Já, þú veist alveg hver Gollum er samt, þú er það ekki? Ok, þú ert alveg þar.
Mm-hmm.
Ok.
Heyrðu hann á ámæli saman þar á ég?
Andy Serkis?
Nei, hann að John Tolkien. Ronald.
Tolkien?
Já, 3. janúar.
Það er svakalegt. Herðan, Andy Serkis sem að leikólum, hann þróaði þessa rödd sem hann notar, sko, sem er svona mikið talað um, með því að vera svona, taka svona hunang og sítrónu og vera svona, að svona, garglaði einhvern veginn. Þess vegna kemur, sko,
Það verðst.
Svolítið aðteklisvert, sko.
Hljóma sem meila bara svona smá creepy frekar.
Já, Viggo Mortensen, hann var mikið ástríðufullur fyrir þessu hlutverki sínu, kom honum algjörlega á kortið sem Aragorn, sem er náttúrulega bara hlutverki í myndinni.
Stærsta hlutverki það.
Já, þetta er stærsta. Og hann krafðist þess að fá að nota sverðið sitt sem var úr stáli, jafnvel í æfingum, utan upptöku til hreyfingar, hans litur bara svona eðla út. Og það er hérna þekkt saga, til svona atriðið þar sem hann sparkar í hjálm og hann öskrar svona í loftið. Og hérna, þetta er í rauninni raunverulegt öskur af því hann brýtur í sér tánna þegar hann sparkar í hjálminn.
Jæks.
Það gerði þetta atriði.
Já.
Og hérna...
Vildi verið tengja.
Já, já. Nokkri leikar úr hópnum, þar á meðal Elijah Wood og Ian McKellen, þeir fengu sér samskona tattoo á álfamáli sem táknaði sérst töluna 9.
til minningar um hlutverk þeirra í förunni til hringsins.
Já, þetta hérna hefur stórt ekki svona partur af þeim.
Já.
Taka þátt í þessu.
Nýja Sjáland, umhlaða staðurinn þar sem myndirnar eru teknar upp.
Ok.
Og það gjör belti bara, já.
Hvað það margar?
Þrjár náttúrulega Lord of the Rings, tvær hobbitamyndir.
Ok.
Og það breytti svolítið, na, að breytti bara svolítið Nýja Sjálandi.
Landaðin þar? Svona,
já, hvernig? Þetta varð bara svo svaka legu túristastæður. Eins og Hobbiton.
Það náttúrulega engin smá landkynning.
Nei, eins og Hobbita, hérna, The Shire.
Mm-hmm.
Hobbita bærin sem búið hérna í byrjun.
Mm-hmm.
Það, hann stendur bara hann í Nýja Sjálandi. Þú getur bara farið í The Shire og skoða, og það magnað. Mér langar, það á bucketlistan mín.
Já, fara þanga.
Já. Herðu, það talaði að hérna, þetta náttúrulega vissulega mjög langt. Þetta mjög langar myndir, Kristín, þetta alveg rétt hjá þér. En fólk getur náttúrulega verið að horfa á svona director's cut, það sem bætt við sko klukkutíma nánast ykkur mynd.
Það það voru fimm tímar að?
Ómögulega
að tekka. Það voru fáránleg lengd á bíómyndum sko.
Það svakalegt.
Framleiðslutímið bjó til yfir 48.000 herklæði, 500 bogar og 10.000 örvar fyrir myndinar.
Vá.
Sverð Aragons, Andúril Það var handsmíðað með álfaskrift
Það?
Já Svaka sko
Já.
Svo náttúrulega talaði mjög mikilvægum sko, mikilvægum punkt í hérna í myndunum
mm-hmm.
sem The Battle of Helm's Deep Það tók fjóra mánuði að taka upp þann barða
Ég minn eini
Já Flesta tökur gerðar á nóttu til í rigningu
Úf
en Það rosalega sena sko
Já en fjóra mánuði, come on
Já
þetta bara dýrustu myndi sem hafa verið framleitar eða?
Já, klálega upp þér Ég verðum að tala að síðasta myndin the Return of the King
Verða ekki gerða fleiri sem sagt?
Nei, það aldrei ekki Ekki okay. í svona sömu Nei, ég held að þessi bara búin að taka
sömu Þú sagði síðasta myndin?
Já, síðasta myndin í sko þessum þríleik Lord of the Rings þríleiknum Heitir The Return of the King Hvað heldur hún hefði unnið marga Óskars, mörg Óskarsvelun?
12
Ó, hvað segir þú ekki?
Það allavega ekki 13 því að það Titanic og hún að Titanic var metið með Ben-Hur, við ætla að segja 10
Og Return of the King eiga á metið með Titanic og Ben-Hur
Þeir eru líki 13 Vel gert
Það þýðir að þú þurfir að taka þessu myndi líka
Já, mjögulega
Herri, já, þetta svona
helsta Þetta
var geggjað
Fínir Lord of the Rings mólar förum að kveðja hér, þetta smástund
To the sand It's all we talked about lately I packed a car, bring your guitar And Jane for smoking First thing at dawn, you'd cue the songs And we'd go in Brought you on home Waited on the porch for you Sat there alone All throughout the morning till I got a hunch down in my gut And snuck around the back Empty cans and I'll be damned Your bags were never packed Did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find out? But there's a will and there's a way And I'm damn sure you lost it Didn't even say goodbye Just wished I knew what cost it Was the whiskey flowing? Were you in a fight? Did the nurse come get you? What's your That's where you'll be forgotten In 40 years you'll still be here Drunk wash up in Austin You had love of love You had me believing How many months Did you plan on leaving? What happened? Bad habits. Did you go back? Go back. I loved you. How tragic. Oh. Did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find out? But there's a will and there's a way. And I'm damn sure you lost it. Didn't even say goodbye. Just wish I knew what cost it was the whiskey flowing. Were you? Did the nurse
Það er bara þannig, brennslan í fullum gangi og búin að vera síðan kljóðan sé í morgun þetta búið að vera þéttur þáttur
mörg. Heldur betur, gott að vera samin á ný
já,
já, já, svona gengur þetta ill minn, þú ert hérna til tíu
Já, ég meina, við vorum ekki að spila bara eitt laga
Jú, jú, við erum að fara kveð
Ég varum alveg hér við mann og...
Já. Herru, hvernig þetta lítur dagurinn þinn út, Kristi mín, hvað ætlar að gera þennan miðvikudag?
Herru, einmitt
Heitu tími og kardas í kvöld
Í emmitt
Það ræktin hjá þér í kvöld
Það ræktin hjá mér í kvöld Veit ekki hvað ætlaum að borða Berð hér, en ég að fara kleyping á morgun
no.
Ég spennt Hvað okay. ég gera? Þið verða að taka eftir því á föstudaginn Þið takinum bara aldrei eftir því
Setta þér í mændir
Já
En það náttúrulega, hérna, þetta náttúrulega þá fjóri tíma bara?
Já, herðu, ég sendi yfirmannum hér líka bara eitthvað svona, hérna, svona, hérna, appointment bara,
já, já.
Hvar ég væri, bara, út daginn á morgun.
Að því að, hérna, já, tel mér akkur að það fari í klippingveldi í dag.
Já, það prósess, sko, og ég meina...
Það verið að skilja mann eftir með opið hús á morgun og maður þá bara að græða að gera.
Varst ekki Boston eða?
Já, akkurat
Varst ekki Liverpool, varst ekki Manchester daginn
eða? Akkurat, já, skilur hana bara eftir eina heima
Ég held að myndi baka mig meira upp í þetta ekki
Nei, mér slíka bara hóttröld með þess að Valdís kom orða í gær sko, í anskotanum fólk tel mikið út með í
stelpufer Já, emmitt, í stelpufer
Í bauðina, sko
Já, og bauðstina
Já, já,
ok
Í bauðina
Ok
En að hérna
Og 100% að ljúga
Nei, sverða Hérna, en þetta þetta var náttúrulega bara sólaringur sko en ég alveg saman auðvitað skiptir þessi klippingin kom alveg, ég bara þess að æsa sko en mér finnst bara svo magnað að geta verið tími klipping
ég veit
þú veist, að því að við þekkjum þetta náttúrulega ekki við sér strákan ég kortir klippingu
að sama ég, ég bara lappinn út
ég meina okkur stelpunum myndar langa vera bara líka kortir í klippingu sko þú veist þetta
Þetta
maður tekur bara tölunum með sér og vinnur og meðan að maður í þessu því það alltaf þessi bið
en þessi konur líka sem eru með sinni náttúrulega hárlit það eru ekkert í fjóra tíma
nei, því þá fær bara klippingu
ég segi það
já, þetta eru vissulega
liturinn
já, og þú veist, ég með svona ljósari enda þú veist, þannig að það þarf að gera annað við þá og svo þarfst að bíða og svo þarfst að lita hann uppi og þarfst að bíða og svo þarf að þurrka og svo þarf að slétta og svo þarf að klippa og svo kannski þarf að krulla þegar búið að klippa og þú veist, þannig að tekur tíma
Hvað kostar svona hjá okkur?
Þetta ógeðslega dýrt
Hvað það? Þetta alltaf jólaklippingin?
Já, ég meina, þú veist, klipping fyrir bara sítt árum sem ég með bara 40 skall
Wow
Ha?
Já Það allt orðið dýrt
40 skall?
Já
Ok
Það cash
Já.
Það dýrt, sko
en Það efnið líka svona dýrt sérst í hári
Já, ábyggilega, og svo það borga vinnuna Fyrir þessu fjóra tíma
Þannig
að þetta já
Fjörutjúr
Er telma aldrei búin að segja hvað kostar fjóra hann að fara?
Já, já, mér finnst þetta nær kannski 30 velinu með eitthvað
Já
En hún vinkun hennar er náttúrulega líka að klippa yfir því hvort þú sé okkur dýrni eitthvað, ég veit
ekki. Já, ok. Það er nú gott. Gott að það ekki að klippa. Gott að ekki að klippa, pípa, bifilverka.
Já, mjög gott, sko. En hérna, en samt, sko.
Já, þú ert ekki að fara í bolta í dag. Rikki ætlar í bolta.
Já, nei, já. Ég þarf að fara nokkuð sorpuferði bara og...
Já, mitt.
Og ég þarf að þrýfa þessu opnin bakarofnin heima. Já, þetta bara spurning að hafa allt snirtilegt
okay.
og ég þreyf náttúrulega bakarofnin í fyrra
já,
þetta ekkert eitthvað
sælla meininga
já, það tók mér náttúrulega 3-4 tíma sko. En núna þetta bara svona aðeins að lappa upp á hann aftur þetta ekki eins mikið og ég fór í fyrra það svo gott að gera þetta brálega það sem svo fallegt við þetta, við allt sem við erum að gera við erum að taka bara jóla hringjertninguna alveg núna. Fyrir, sem er bókstað næs
já. Og líka bara fyrir þá sem er ekki búin að sjá íbúðuna hans segil sem að er til sölu fyrir ykkur sem að er í hugleðingum að fara í penthouse það ætti að fara hérna inn á vísi.is getur fundið þetta þar Ríki minn Bolti, það í hátæðin, þið lýsi í kvöld að?
Nei, það bara enski boltin í kvöld Get ekki beðið
Bara áfram Newcastle
Já, ok, ertu þar bara, þú ert púlari Kristín, þú erum búin að fara yfir
Nei, ég ekki púlari
Ég er það flestir sem eru hlutlausir haldið mér Newcastle í kvöld Þú verður nú eitthvað spenna í þessari deild
Það alveg rétt Þetta alveg bara, þetta ekki hálnað, sko
Nei, ég veit að maður sér bara ekki Liverpool tapa mörgum leikjum á þessu tímbil
En ég þor ekki að fara í þessar pælingar Ég mun aldrei segja þetta Þetta getur allt saman komið í baki okkur
Fyrir mig það hér fyrir málið, við þökkum fyrir okkur í dag Bless í Billy
Það held ég
Ragvikið pepperoni og salami á samt feskur skinku Já, ítalskur BMT Sjáumst á Subway
Áttu eftir að fara til Kappadósía, áttu eftir að gista í helli og skoða neðanjarðarborgina, áttu eftir að birta myndir á Insta úr loftbelg, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
Leigja nagladekk í nokkra daga? Ekkert mál. Pantaðu tíma í N1 appinu. Við skellum dekkjunum undir og geymum þín á meðan. N1. Minnsta mál í appinu.
Það eru kannski ekki belgískir munkar sem eru að brugga fyrir mig, en eitt þeirra hefur ekki komist á séns lengi. Telur það ekki? Bastard. Brugg og matur.
Brennslan. Í samstarfið Mínígarðinn og Hópkaup.
Rikki, Egill og Kristín vakna með þér alla virka morgna. Brennslan
á FM 957.
Wherever you go, that's where I'll follow.